ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ክቡራት ተኸታተልቲ sbs ግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ሽሞት ፕረዚደንት ትግራይ ሌትና ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓደ ዓመት ተናዊሑ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ኣምባሳደር ስዑድ ዓረብ ተመያይጡ መበል ራብዓይ ጉባኤ ቀይሕ ባሕርን ወሽመት ዓደን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ኣብቲ መድረኽ ምሕደራ ቀይሕ ባሕሪ ግቡኡን ሓቓፉን ክኸውን ይግባእ ክብል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ቫይስ ኣድሚራል ክንዲ ገዙ ፀዊዕ ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሓደ መዓልቲ ሰለስተ ሰብ ሙያ ጥዕና ከም ዝተቐትሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ትካል ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ሰደተኛታት ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ መግቢ ብ60 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገሌ ንተወሳኺ 10 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ሸባሸባ ኣሎ ተባሂሉ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ሹመት ፕረዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓደ ዓመት ተናዊሑ ዕድመ ስልጣን ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ንሓደ ዓመት ከም ዝተናውሐ ቤት ፅሕፈት ቅድመ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያን ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ትግራይን ኣፍሊጦም ኣለው ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት እቲ ንሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ፕረዚደንት ናይ ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ምስ ሰበስልጣን ፌደራላዊ መንግስቲ ክዘራርብ ምቕናዩ ዝፍለጥ እዩ ብሰሉስ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብምርኻብ ናይ ሓደ ዓመት ፀብጻብ ኣፈፃፅማ ስራሕ ከም ዘቕረበ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን ኣለዋ እቲ ጀነራል ቅድሚ ሓደ ዓመት ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ብምትካ እዩ ስልጣን ሒዙ ኣመኻሪ ቀዳማ ሚኒስትር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን ኣብ ልዕሊ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ሓዊስካ መራሕቲ ትግራይ ተሪ ነቐፌታ ከቕርብ ዝስማዕን ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ኣብቲ ምስ ሰበስልጣን ትግራይ ዝተኻየደ ርክብ ተሳቲፉ ኣሎ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ኣብ ዝዘርግሖ ሓፂር ፅሑፍ መሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀፅ 62/29 ከምኡውን ኣዋጅ ቁፅሪ 359/1995 ዓንቀፅ 14 ንኡስ ዓንቀፅ 2 ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዘውፅኦ ንግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣመልኪቱ ዝፀደቐ ደንቢ 479 ዕዝባር 213 ዓንቀፅ 42 መሰረት ዘቕረበ ፀብጻብ ሓደ ዓመትን ካብ መያዝያ 1/2018 ኣቆፃፅራ ገፅ ጀሚሩ ሽሞት ሌትናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓደ ዓመት ከም ዝተናውሐ ኣፍሊጡሎም እቲ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ዝተፈጠረ ዘይምቅዳው ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገሌ ንተወሳኺ 10 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ሸባሸባ ኣሉ ተባሂሉ እቲ ነዊሕ እዋን ጅቡቲ ዝመርሐ ፕረዚደንት እስማዒል ዑመር ገሌ ኣብዛ እስትራቴጂካዊት ሃገር ቅርኒ ኣፍሪካ ዓርቢ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንሻድሻይ ግዜ ስልጣን ክዕወት ትፅቢት ይግበር እዚ ድማ ነቲ ንሰለስተ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ኣገዛዝኡ ዘናውሒ ተባሂሉ ኣሎ ካብ 1999 ጀሚሩ ንሃገሩ ዝመርሐ ወዲ 78 ዓመት ጎሌ ፋሕ ዝበለን ዝተደፋፍእን ተቃውሞ ኣብ ዘሎ መድረኽ ፖለቲካ ብዙሕ ዘይፍለጥ መሓመድ ፋራሕ ሳማታር ዝተባሃለ እንኮ ተወዳዳሪ ጥራሕ ይገጢሞ ኣሎ ካብዚ ብምብጋስ ከዓ ተንትንትን ተጣወቕቲ መሰላትን እቲ ምርጫ ትርጉም ዘለዎ ውድድር ዘይብሉ ምዃኑ እዮም ገሊፆም ዘለዉ ኣስታት 1,000,000 ህዝቢ ዘለዋ ሃገረ ጅቡቲ ኣብ ኣሕጉራዊ መስመር ንግዲ ባብ ኣልምንድብ ወሳነ ቦታ ትሕዝ ሃገር እያ እቲ ሃገር ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ቻይና ፈረንሳይ ጃፓንን ጣልያን ሓዊሱ ናይ ብዙሓት ሃገራት መእከቢት ምዃና ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነታ ጉሉሕ ገይርዎ ኣሎ ርኡይ ዝኾነ ሕርሻዊ ሃብ ዘይብላ ጅቡቲ ቁጠባ 700ዊ ዝኸውን ኣብ ኣገልግሎት ወደብ ዝተመርኮሰ እዩ እዚ ድማ ንጎረቤት ኢትዮጵያ ውሳነ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ እዩ እቲ ምርጫ ዝካየድ ዘሎ ምስ ኢራንን ዕጡቃት ሑቲ የመንን ተኣሳሲሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ መራኸቢ ምንቅስቓሳት ተዓናቒፍሉ ዘዋወጥሪ ነጊሱሉ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ ሊግ ሰብኣዊ መሰላት ጅቡቲ ሓዊሱ ነቐፍቲ ፖለቲካዊ ምህዳር ተቃውሞ ፀቢብ ምዃኑ ብምጥቃስ ውፅኢት እቲ ምርጫ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበረ ዝተፈለየ ኣይኮነን ክብል እዮም ውድቕ ዝገብርዎ ዘሎ ጉሌ ኣብ 2013 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ዓበይቲ ተቃወምቲ ሓይልታት ኣብ ዝተገለሉ እዋን 97 ሚእታዊት ድምፂ ምርካቡ ዝዝከር እዩ ሽሑካ ቅዋማዊ ናይ ስልጣን ገደብ እንተነበረ እቲ ናይ ፕረዚደንት ዕድመ ደረት ዘልዕል ምምሕያሽ ብምግባሩ ግን ንጉሌ ንተወሳኺ ዘመን ክወዳደር ፈቒድሉ ኣሎ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ መሪሕነቱ ብዛዕባ ዘሎ ተካ እዩ ዝምልከት ሕቶታት ይለዓሉ እዮም ዘለዉ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ኣምባሳደር ስዑድ ዓረብ ተመያይጡ እቲ ኣስመራ መያዝያ 8/2026 ዝተገብረ ርክብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ኣምባሳደር ስዑድ ዓረብ ሚኢጥ ከም ዝገበሩ ካብ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኣስመራ ዝወፀ ወግዓዊ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዘድሃቡ ጉዳያት ዝተመያየጡ ክኾን ከለዉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ዘሎ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ንምጥንኻር ዝከኣለሉ መገደድታት እውን ተዛትዮም ተባሂሉ ኣሎ ምሕደራ ቀይሕ ባሕሪ ግቡኡን ኮሎሞደያውን ማለት ሓቋፍን ክኸውን ይግባእ ክብል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ቫይስ ኣድሚራል ክንዲገዙ ፀዊዑ መበል ራብዓይ ጉባኤ ቀይሕ ባሕርን ወሽመት ዓደንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ኣሎ ኣብ መኽፈትቲ ጉባኤ ዝተረኸበ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ቫይስ ኣድሚራል ክንዲገዙ ምሕደራ ቀይሕ ባሕሪ ኩሎ መዳያዊ ሓቋፍ ክኸውን ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣሎ። ምሕደራ ቀይሕ ባሕሪ ኩሎ መዳያዊ ግቡኡን ሓቋፉን ምስ ዝኸውን መስመር ቅርብ ዓለም ዝተሳለጠን ዝተኣሳሰረን ንክኸውን ከም ዝሕግዝ እውን ኣመልኪት ኣሎ። እቲ ዘተ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዘሎ ናይ ባሕሪ ምሕደራ ኩሉ መዳያዊ ምትሕባርን ንሓበራዊ ረብሓበ ዝብል መሪሕ ቃል ዝተዳለዎ ኮይኑ ኣብ ዞባ ዝረኣዩ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖምያውን ፀጥታውን ጉዳያት ብዝርዝር ንምድህሳስ ዝዓለመ እዩ። ነዊሕ ዓመታት ምሕደራ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ብዘለዋ ሃገራት ጥራሕ ተሓፂሩ ዝፀንሐ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን እዚ ኣካይዳ እዚ ናይቲ ዞባ ነባሪ ሰላምን ሕብራዊ ዕብየትን ከረጋግፅ ከም ዘይኽእል ብሰፊሑ ይእመነሎ ዝብል ሓበሬታ እውን ኣብቲ መድረኽ ተንፀባሪቕ እዩ። ስለዚ ንኩሎም ወገናት ዝጠቅም ሓበራዊ ተረባሕነት ምርጋፅ ዝሓሸን ዝሓቆፈ ንምትሕባር ኣድላይ ምዃኑ ኣብቲ ዘተ ተገሊጹ ኣሎ። በዚ መዳይ እዚ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ሰላምን ፀጥታን ዞባ ዘለዎን ተራ ዘይትካእ ልዑል ምዃኑ ብዕምቆት ከም ዝተተንተነ እውን ኣብቲ መድረኽ ዝቐረበ ፅሑፍ ኣንፀባሪቕ ኣሎ። ብመሰረዚ ኢትዮጵያ ልዕላዊ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ዝበሃል ፃዕሪ ካብ ሃገራዊ ሽቶ ንላዕሊ ምዃኑን ንሃበራዊ ረብሓ እቲ ዞባ ዝውዕል ምዃኑን ኣብቲ መድረኽ ብሰፊሑ ተገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ባሕሪ ዘለዋ ተራ ምጥንካሩ ከም ሽፍታ ባሕሪ፣ ግብረ ሽበራ፣ ዘይሕጋዊ ስደትን ምስግጋር ሰባትን ዝኣመሰሉ ሓበራዊ ስጋኣታት ፀጥታ ብሓባር ንምክልኻል ዘለዋ ዓቕሚ ከም ዘዕብዮ እውን ኣብቲ መድረኽ ዝቐረበ ፅሑፍ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሓደ መዓልቲ 3 ሰሙያ ጥዕና ከም ዝተቐትሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎጃም ወረዳ ሰሜን ሜጫ ብ24 መጋቢት 2018 ብቆፃፅራ ግዝ 3 ሰሙያ ጥዕና ብጥኢት ከም ዝተቐትሉ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊጹ። እቲ ዳይረክተር ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዘውፅኦ ፅሑፍ እቶም ዝተቐትሉ ሰሙያ ጥዕና ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ጥዕና ጣብያ ኣብዮት ፋና ዝሰርሑ ምንባሮም ሓቢሩ። እቲ ቅትለ ዝተፈፀመ ኣብ ክልል ኣምሓራ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ናይቲ ክልልን ዝካየድ ዘሎ ግጭት እናተስፋሕፍሐ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ምዃኑን ኣመልኪቱ ኣሎ። ብምክንያት እዚ ድማ ሓንቲ ነርሲ ሓዊሱ ክልተ ካልኦት ሰሙያ ጥዕና ተቐቲሎም ኢሉ። ይኹን እምበር ነቲ ቅትለት ዝፈፀሙ ኣካላት ብንፁር ኣይገለፀን። ሰሙያ ጥዕና ኣብ ዝኾነ እዋን ክሕለው ከም ዝግባእ ዝገለፀ ዶክተር ቴድሮስ እቲ ዝመርሖ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ልዕልቶም ሰሙያ ሕክምና ዝተፈፀመ ቅትለት ብዘይሸራዊ ኣካል ክምርመር ሓቲቱ ኣሎ። ትካል ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ መግቢ ብ60 ሚኢታዊት ከም ዝነከየ ኣፍሊጡ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ መግቢ ብ60 ሚኢታዊት ከም ዝነከየ ብምግላጽ ጠንቂ ናይቲ ምንካይ ድማ ኣህጉራዊ ምወላ ብምንካይ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ህፃናትን ነብሰፁር ኣዴታትን ሕፅረት ምግቢ ከም ዝወስኸ እቲ ትካል ገሊጹ። እቲ ትካል ወሲኹ ንዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ንስደተኛታት ሓገዝ መግቢ ማእዛዊ ምግብን መግቢ ቤት ትምህርትን ተምሃሮን ስደተኛታትን ክህብ ጸኒሕ እዩ። እቲ ትካል ኣብዚ ዓመት ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ 4.6 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ምግቢ ንምሃብ መደብ ከም ዘለዎ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ።